ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ከበባ ብሓፂር እዋን ሰብር ንሓዋር እውን ውሕስና ህዝቢ ትግራይ ዝኸውን ድልዱል ሰራዊት ይነፃ ኣለዎ ክብሉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቦም። እቶም ኣዘዝቲ ትማል ሰንበት 16 መስከረም 2014 ዓ.ም ግእዝ ናይ ሓባር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ኣብቲ መግለፂ መብርህ ዝሃቦ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ከበባ ለሚና ከምዘይንፈትሖ ንፈልጥ ኢና፣ ብሓይልና ከም ንሰብሮ ድማ ንኣምን ኢና፣ ክንሰብሮ ድማ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ጀነራል ተኽላይ ኣሸብር ብወገኖም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ፀበብቲ ክባታት ባዕልና ተቃሊስና በቲኽናዮም ኢና። እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ገመድ ካብቶም ተበጣጢሶም ዝተወድኡ ገመዳት እቲ ናይ መወዳእታ እዩ፣ ክብጠስ ከዓ እዩ ኢሎም። ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ ዝሃቦ መብርህ ድማ ትግራይ ብወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ሕጋውን ዲፕሎማስያውን ቃልስታት ነዊሕ ርሕቐት ከም ዝገስገሰት ብምግላፅ ድልዱል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም ዝተሃንፀ ተዛሪቦም፣ ፀላኢ ኢሎም ዝፀውዕዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ናብ ወፍሪ ህልውና ከም ዝተመልሰ፣ ዓይልታት ትግራይ በንጻሩ ህልውና ውሒሶም ዘለቃይ ዓወት ናብ ዘመዝግብሉ መድረኽ ከም ዝበፅሑ ኣብሪሆም። ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ብወገኖም ሓደ ኮይኖም ብልፍንቲ ንትግራይ ክዕንዉ ዝወፈሩ ሓይልታት ብሓይልታት ትግራይ ንሰሜንን ደቡብን ከም ዝተበታተኑ ብምግላፅ ካብ ጸልማት ተወፂኡ ናብ ተስፉ መጻኢ ዝወስድ ምዕራፍ ከም ዝተበፅሐ ክገልጹ ከለዉ፣ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርግስ ድማ እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምድላው ብጀካቲ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ህልው ጸላኢ ካልእ ቐጸላይ ክህሉ ዝኽእል ስግኣት ንምእላይ ተደሪኹ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ። ውግእ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምስ ትግራይ ሕጂ ሳልሳይ ምዕራፉ ከም ዝበፅሐ ዝግለጽ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት በብገጾም ሓያል ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ተዓዘብቲ ዝዛረቡ። ኤርትራ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣሲራቶም ዝፀንሐት ሰዓብቲ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ፈቲሖም። እቶም ኣብ ማይ ስርዋ ካብ 6 ክሳብ 11 ዓመታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣመንቲ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ቅድሚ ሙሉእ ብምሉእ ናፃ ኮይኖም ምውፅኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተዋፊሮም ይነጥፉ ከም ዝነበሩ ንፍልፍላት ፀሪሑ ቢቢሲ ኣረዲኡ ኣሎ። ቅድሚ 2 ሰሙን እውን ካብ ከባቢ ዓሰብ ተኣሲረን ዝነበራ 2 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተፈትሓ ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብ መፈለምታ ወርሒ መስከረም ዝተፈትሑ ልዕሊ 15 ተኸተልቲ ኣብያተ ክርስትያናት ዳግማይ ከም ዝተኣስሩ እዩ ኣዘኻኺሩ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ግልጋሎት ክህባ ፀኒሐን ንነዊሕ ዓመታት ናይ ዝተዓፅዋ ኣብያተ ክርስትያናት ወንጌላውያን ሰዓብቲ ዝነበሩ ልዕሊ 20 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ከም ዝተሰወሩ ዝግለጽ ኮይኑ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ በዞም ዝተኣስሩ ሰዓብቲ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ወቐሲታታት ከስምዑ ጸኒሖም እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ ኣየርላንድ ዘሎ ኤምባሲኣ ተዓፅዎ ከም ዘላ ተፈሊጡ። እቲ ኤምባሲ ድሕሪ ወርሒ ከም ዝዕፅኦ ዝገለጸ ኣይሪሽ ታይምስ ኣየርላንድ ነቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ኩናት ተቃዊማ ኣባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዛዕባ ክኸውን ዝገበረቶን እትገብሮ ዘላን ፃዕሪ ዘበግሶ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ኩናት ምውልዑ ልዕሊ 30 ኤምባሲታት ክትዓፁ ከም ዝተገደደት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ኣየርላንድ ዘሎ ኤምባሲኣ እውን ሓደ ካብኣቶም ከም ዝኾነ እዩ ኣይሪሽ ታይምስ ፀብፂቡ ዘሎ። ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት እተን ኤምባሲታት ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝተፀውዑ እኳ እንተኾኑ ካብኣቶም ብዙሓት ዕቑባ ክሓቱ ከም ዝቐነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ተጋሩ ሰራሕተኛታት እተን ኤምባሲታት እውን ናብ ዓዲ ተመሊሶም ክወርዶም ዝኽእል በደላት ብምስጋእ ዕቑባ ይሓቱ ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ ኣሎ። ሱዳን ናብ ግዝኣታ ክኣትዉ ንዝፈተኑ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ወቂዓ ከም ዝመለሰቶም ገሊጻ። ቢቢሲ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ኣቦመንበር ሉኣላዊ ባይቶ መሰጋገር መንግስቲ ተሃገርን ዝኾኑ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን እቲ ስጉምቲ ሰራዊት ሱዳን ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሱዳን ተፈቲኑ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ስርሑ ከም ዘሎ ዘርእዩ ከም ዝበሉ ኣረዲኡ ኣሎ። እቲ ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ዝተፈተነ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ዑምባራኪ ዝበሃል ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝዋጠጣሉ ከባቢ ኣልፋሽጋ ከም ዝነበረ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ ዝምልከት መልሲ ክህብ ፈቓደኛ ከም ዘይኮነ እዩ ቢቢሲ ጸብጺቡ ዘሎ።